Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, բարև ձեզ հարգելի ուսանողներ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները. Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպեն սեպտեմբերի 8-ին Կրեմլում։
Մեր հարաբերությունների ողջ սպեկտրը կքննարկենք։
Տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ պահանջում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի հրաժարականը։ Խաղողագործները փակել են Արմավիր Երևան ճանապարհը։ Միջազգային թեմաներ ասադի վարչակազմը Իդլիբի վրա հարձակում է պլանավորում Թրամփը, Իրանին և Ռուսաստանին կոչ անում չմասնակցել այդ պոտենցիալ հումանիտար աղետին։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ Արմեն Քոլեյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Այսօր Հայաստան կայցելի ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերը, նրան կընդունեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլյանը և արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Մահացել է Աֆղանստանի ամենավտանգավոր զինված խմբավորումներից մեկի Հաքանի ցանցի հիմնադիր Ջալալուդին Հաքանին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, թե Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը չպետք է հարձակվի Իդլիբ նահանգի վրա։ Գրառման համաձայն Իրանը և Ռուսաստանը հումանիտար մեծ սխալ կգործեն, եթե մասնակցեն գրոհին, որի հետևանքով կարող են զոհվել 100 հազարավոր բնակիչներ։ Կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Արգենտինայի նախկին նախագահ Կրիստինա Ֆերնանդես դե Կյուրշների դատավարությունը կմեկնարկի 2019-ի փետրվարի 26-ին։ Ամերիկացի բժիշկները ենթադրում են, որ Կուբայում և Չինաստանում ԱՄՆ դիվանագետների առողջական վիճակի բազմիցս արձանագրված վատթարացումները բացատրվում են միկրոալիքային զենքի կիրառումով։ Կրեմլը հերքել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այն պնդումը, որի համաձայն Մոսկվան երազում է քայքայել Եվրոպական միությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, որ Եվրոպական միության կայունությունը և բարգավաճումը բխում է Ռուսաստանի շահերից։ Իրանի ազգային տարադրամի ռիալի աննախադեպ արժեզրկումը դոլարի նկատմամբ շարունակվում է։ Այսօր ԱՄՆ 1 դոլարը Իրանում վաճառվում է 128,500 ռիալով, արժեզրկումը բացատրվում է ամերիկյան պատժամիջոցներով և Իրանի թույլ տնտեսությամբ։ Իսրայելը հրաժարվում է բացառել Իրաքի տարածքում իրանական ռազմական թիրախներին օթային հարվածներ հասցնելու հնարավորությունը։ Մանչեստեր Յունայթեդի մարզիչ Ժոզե Մոուրինյոն, ով ժամանակին ղեկավարել է Մադրիդի Ռեալը, Իսպանիայի հարկային ծառայությունների հետ կնքել է գործարք, որով համաձայնություն է տվել հարկերից խուսափելու մեղադրանքով 1 տարվա ազատազրկման վճռին։ Նա դժվար թե բանտ ուղարկվի, քանի որ ըստ իսպանական օրենքի, եթե անձը դատապարտվում է առաջին անգամ եւ պատժաչափը 2 տարուց քիչ է, կիրառվում է պայմանական վճռ։
Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Փաշինյան Պուտին հանդիպման թվականը հայտնի է։ Կրեմլի ղեկավարը Հայաստանի վարչապետին կսպասի սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում։ Բանակցությունների օրակարգը չի հստակեցվում, ենթադրվում է, որ երկու առաջնորդների ուշադրության կենտրոնում կլինի մասնավորապես Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի փոփոխման հարցը։ Բանակցություններից առաջ հիշեցնենք, պաշտոնական Մոսկվա մեկ անգամ չի անդրադարձել մարտի 1-ի քրեական գործին, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյանների ձերբակալություններին։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում, որ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորեց Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրը։
Ոչ, դա անձնական հարաբերությունների ցնցիր է։
Ռուսաստանի նախագահի շնորհավորական ուղերձը տեղադրվել էր նրա պաշտոնական կայքում։ Դաշնային հեռուստաալիքները հաղորդել էին լուրը։ Երևանում քաղաքագիտական շրջանակները գնահատել էին, թե Պուտինն այսպես ուղերձ է հղում պաշտոնական Երևանին Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելու համար։
Ընդհանրապես իմանալով Ռուսաստան, հասցնելով ճանաչել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ես կարող եմ ասել, որ ինքը մարդկային կապերը շատ գնահատում է եւ պահպանում է աշխարհի տարբեր երկրների ներկա եւ նախկին ղեկավարների հետ։ Դուք տեսաք, որ վերջերս չնայած Եվրամիության հետ բավականին պրոբլեմատիկ հարաբերություններ ունեն, բայց նա մասնակցեց ավստրացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հարսանյաց արարողությանը, ինչը նշանակում է, որ մարդկային կապերը նրա համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեն, ինչը լավ։
Դիտարկմանը, որ Պուտինը 10 տարի հրապարակավ չէր շնորհավորել Քոչարյանին, վարչապետն արձագանքեց, ուշադրությամբ չի հետևում այդ վիճակագրությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը կատակելով գնահատեց Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, թե Մոսկվան մտահոգված է, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքննվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները։
Դե շոք էր այսօր բավականին իսկապես։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաև քաղաքապետի իր կուսակից թեկնածու Հայկ Մարությանի շուրջ սկանդալին անդրադարձավ։ Դերասանը թիմակիցների հետ հանդիպմանը ասել էր, թե իրենց դեմ խաղ չկա, ընտրական պայքարը սևերի ու սպիտակների էր բաժանել, արժանանալով խիստ քննադատության։
Թյուրեմ բռնում կա, ցավում եմ, որ գուցե Հայկ Մարությանն ինքն էլ ընդունել է, որ որոշ ձևակերպումներ այդքան էլ ճշգրիտ չեն եղել, եւս կարծում եմ, որ ցանկացած մեր հայտարարություն եւ ցանկացած քաղաքական հայտարարություն Հայաստանում պետք է տեղավորվի սիրո եւ համերաշխության հեղափոխության տրամադրության մեջ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ավելի վառ գույների մասին պետք է խոսենք, քան սևի եւ սպիտակի։
Ռուսաստանի ղեկավարների առաջիկը հանդիպման մասին որոշ մանրամասներ է հայտնել նաև Կրեմլը։ Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանն, ինչպես լսեցի, կհանդիպեն սեպտեմբերի 8-ին, սա կլինի նրանց երրորդ հանդիպումը հայաստանյան իշխանապահությունից ի վեր։ Նախորդ երկու հանդիպումները մայիսին եւ հունիսին էր Սոչիում, ապա Մոսկվայում, հաղորդում է Մոսկվայի մարտտակից Ազաբաբայանը։
Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների բանակցությունները տեղի են ունենալու այստեղ Մոսկվայում սեպտեմբերի 8-ին։ Այս մասին ռուսական Իզվեստիա բարբերականին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի հետ առաջիկա օրերին նախատեսված հանդիպման մասին հայտարարել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համասարանի ՄԳԻՄՕ-ի առաջին կուրսեցիների հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել էր իր խոսքում, թե Մոսկվայի համար կարևոր է լսել Հայաստանի ղեկավարի կարծիքն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանում եւ ինչ հեռանկարներ կան։ Իսկ ավելի վաղ նույն Լավրովը Մոսկվայի դժգոհություն էր բարձր ձայնել Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ։ Ակնարկելով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն ու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրի դեմ քրեական գործ հարուցելու հանգամանքը, Իզվեստիա թերթը ընդգծում է, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն արդեն երրորդ անգամ է հանդիպելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին մայիսի 14-ին Սոչիում, Եվրասիական տնտեսական միության գագաթ Նաժողովի շրջանակում։ Հաջորդ հանդիպումն էլ կայացել էր Մոսկվայում հուլիսի 13-ին 14-ին ֆուտբոլի առաջնության բացման արարողության ժամանակ։ Երկու հանդիպումներն էլ ըստ էության կարճ հանդիպումներ էին տարբեր հավաքների շրջանակներում։ Երկկողմ առանձին գագաթնաժողով առաջին անգամ պետք է կայանա ըստ էության շաբաթ օրը, սեպտեմբերի 8-ին։ Պաշտոնապես օրակարգը ոչ Կրեմլը, ոչ էլ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը դեռ չեն հրապարակել, սակայն կարելի է կանխատեսել, որ առանցքային հարցերի շարքում են լինելու ՀԱՊԿ-ի և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի անդամակցության և ստանձնած պարտավորությունների հետ կապված հարցը։ Երեկ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար այս հարցը եւս բարձրաձայնել էր, ընդգծելով, որ Մոսկվայում ելնում են այն հանգամանքից, որ Հայաստանը շարունակում է կատարել իր պարտավորությունները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, այդ թվում նաեւ միության հեղինակության ամրապնդման առումով։ Հավելեմ, Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը նախորդել են Պուտին-Ալիև բանակցությունները, որի շրջանակում ստորագրվել են տնտեսական համագործակցության խորացման ուղված բազմաթիվ համաձայնագրեր, եւ Սոչիում, հիշեցնեմ, Պուտինի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, թե վերջին տարիներին Ադրբեջանը Ռուսաստանից ստացել է շուրջ $5 միլիարդ զենք, եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը երկու երկրների միջեւ շարունակվում է նաեւ այսօր։
թեմաների մասին Ռուսիա FSZ ընկերությունն է, որը պետք է իրականություն դարձներ Սերժ Սարգսյանի խոստացած մեգանախագծերից մեկը, հայ իրանական երկաթգծի կառուցումը, դիմել է միջազգային արբիտրաժային դատարան և Հայաստանի կառավարությունից 160 միլիոն դոլար փոխհատուցում է պահանջում։ Հիշեցնենք, երկաթգծի անգամ նախագիծը չկանցած 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի կառավարությանն ընդամենը հաջողվել է պայմանագրեր կնքել այդ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվել է իր միջոցներով կառուցել հայրենական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Խնդրին այսօր անդրադարձել է կապի և տրանսպորտի նախարարը Սիսա Գաբրելյանն է պատմում։
Հայրենական երկաթգծի կառուցման պարտավորություն ստանձնած Ռոսիա ՖԶԵ ընկերությունը Հայաստանի կառավարությունից 160 միլիոն դոլարի փոխհատուցում է պահանջում։ Ընկերությունն արդեն հայցը ներկայացրել է միջազգային արբիտրաժային դատարան։ Այս տեղեկությունն այսօր հաստատեց տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը։ Ըստ Աշոտ Հակոբյանի, ընկերությունը պնդում է, որ հայկական կողմի գործողությունների արդյունքում վնասներ է կրել։
Կարծում ենք, որ դա տրամաբանական չէ, պատճառաբանությունը այն է, որ այդ ընթացքում այդ ծրագրին օժանդակելու նպատակով, երբ Հայաստանի կառավարությունը եղել է Չինաստանում, քննարկել են նաև այդ հարցը, ծրագրին ընդամենը որևէ կերպ օժանդակելու նպատակով, և Ռուսիա ՖԶԵ-ն այսօր ինչ-որ պատճառաբանություններ է բերում, թե դա ազդել է իր ուրեմն հետագա ծրագրերի վրա։
Հայ-իրանական երկաթգծի կառուցման մասին առաջին անգամ 2008 թվականին հայտարարեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռոսիա ՖԶԵ ընկերության հետ կոնցեսիոն պայմանագիր ստորագրվեց։ Հայաստանից 160 միլիոն դոլար պահանջող ընկերությունը անցած 5 տարիներին երկաթգծի անգամ 1 մետր չի կառուցել։
Ռոսիա ՖԶԵ ընկերությունը ընդամենը կատարել է ուսումնասիրություն տեխնիկատնտեսական, որը ներկայացրել է նախարարությանը, և դրա վերաբերյալ մեր կողմից նախկինում կատարվել է նախարարության կողմից բազմաթիվ դիտողություններ։ Դրանից հետո բազմիցս ընկերությունը հրավիրվել է արդեն կոնցեսիոն իր պարտավորությունները կատարելու հարցերը քննարկելու համար, սակայն մեր բոլոր այդ հրավերները, նախարարության կողմից բոլոր հրավերները մնացել են անհետևանք։
Նախարարի համոզմամբ Հայաստանի կառավարության փաստարկները հիմնավոր են և մտահոգվելու կարիք չկա։
Կարծում եմ, այստեղ մեր հիմքերը, մեր փաստարկներն ամուր են, խիստ անհանգստանալու կարիք չկա։ Այնուամենայնիվ մենք չպետք է ձեռքներս ցալած նստենք, միջոցներ ձեռնարկվում են, կառավարության կողմից երես ներգրավել է հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություն մեր շահերը պաշտպանելու համար։
Ավականո ընտրություններին ընդառաջ մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ կոչ են անում կենտրոնական ընտրական և հեռուստարադիոյի հանձնաժողովների նախագահներին հրաժարական տալ։ Հայտարարության հեղինակները պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման տարիներին այդ պաշտոնները ստանձնած Տիգրան Մուկուչյանը և Գագիկ Բունյատյանը հանրության շրջանում վստահություն չեն վայելում, ավելին նրանց ղեկավարած կառույցները տարիներ շարունակ հանցավոր գործողություններով կամ անգործությամբ մասնակցել են ընտրախաղ ներին ու ընտրակեղծարարությանը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Ավելի քան 3 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ հայտարարում են, որ ընտրություններից առաջ անհրաժեշտ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ինչպես նաև հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովի ղեկավարների հրաժարականը, որպեսզի բարձրանա ընտրությունների հանդեպ հանրության վստահության մակարդակը։
Եվ առնվազն ղեկավարի մակարդակով կարծում ենք, որ եւ հեռուստատեսության հանձնաժողովը դրանք պետք է փոխվեն, որպեսզի այդ ասոցիացիաները, որոնք որ կան, եւ այն վատ պատմությունները, որոնք որ կան կապված նրանց առուցի հետ, եւ շատ հաճախ դրանք անձնավորվում են ղեկավարների մակարդակով, որպեսզի դրանք պարզապես չստերեն ընտրությունները։
Վերջին 1 տասնամյակում Հայաստանի բազմաթիվ ընտրություններ դիտարկած Transparency Հայաստան հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը նշում է, որ Հայաստանում ընտրական ինստիտուտի վարկաբեկումն ու գրեթե ամբողջովին արժե զրկումը տարիների ընթացքում իրականացվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով, լինեն դրանք հանցավոր քայլեր, թե հանցավոր անգործություն։
Եվ առնվազն ղեկավարի մակարդակով կարծում ենք, որ եւ հեռուստարածային հանձնաժողովը դրանք պետք է փոխվեն, որպեսզի այդ ասոցիացիաները, որոնք որ կան, եւ այն վատ պատմությունները, որոնք որ կան կապված նրանց առուցի հետ, եւ շատ հաճախ դրանք անձնավորվում են ղեկավարների մակարդակով, որպեսզի դրանք պարզապես չ տարբերեն ընտրությունները։
Հայտարարության տակ ստորագրած քաղաքացիական հասարակության 34 կազմակերպությունները գրում են, որ հավանական են համարում, որ նոր իրավիճակում հեղափոխությունից հետո ԿՀ-ն և հեռուստարադիո հանձնաժողովը իրականացնեն օրենքով իրենց վերապահված գործառույթները, այնուամենայնիվ ըստ այս կազմակերպությունների անհնար է մոռանալ նրանց նախկին գործելավոճը, հետևաբար վարկաբեկված պաշտոնյաները պետք է հեռանան։
Ունենք տվյալներ բազմաթիվ, որ այդ ընտրությունների արդյունքները ի վերջո կերտվում են, արտացոլվում են ոչ այնպիսին, ինչպիսին որ եղել են։ Դրա համար մարդիկ պետք է պատասխանատվություն կրեն։
Այսօր վաղարավոտից Արմավիրի մարզի խաղողագործներն են ճանապարհ փակել, նրանց դժգոհության պատճառը խաղողի մթերման գներն են։ Գյուղացիները խաղող մթերող կազմակերպություններից պահանջում են ոչ թե 140, այլ 160 դրամով գնել խաղող, ինչպես և խոստացել էին Գառնանը։ Տեղում աշխատող իմ գործընկեր Գայանես Արիբեկյանն է հեռախոսով մանրամասներ փոխանցում։
Լուսինե, այս պահին մենք գտնվում ենք Արմավիրի մարզում, Արմավիրի մարզի խաղողագործները վաղարավոտից փակել են Արմավիր Երևան ճանապարհը և պահանջում են, որպեսզի բարձրացնեն խաղողի մթերման գինը։ Խաղողագործները դժգոհ են Երևանի կոնյակի գործարանի առաջարկած գնից։
Բոլորս պահանջում ենք կոնյակի գործարանից մեր ապրանքը ընդունել բարձր գնով։ Մեզ Գառնանից խաբել են 160 դրամ, ներկա պահից եկել անդման օրը մեզ ասում են 140 դրամ։ Նույն կոնյակի գործարանները մեզից վերցել են 160 դրամ, բայց այսօր կոնյակի գործարանը գին թելադրողնա, ինքիչս էլ է գինը, ինքնարժեքը սարքել է 140 դրամ։
140 դրամ գին ասողին կանչենք տանենք դաշտ, ոչ մի բան
չի մտնի։
Մարգի մեջով գնա հետ գա։ Դա գնա գա։
Օծերի հետ աշխատում ենք, պատկերացրա։
Նրանք այսօր առավոտյան Երևանի կոնյակի գործարանի Արմավիրի մասնաճյուղի մոտ իրենց ողջակցությամբ սկսեցին, հանդիպեցին մասնաճյուղի կառավարիչ Արտյոմ Սարգսյանի հետ, ով ասաց, որ չի կարող օգնել խաղողագործներին, նրանք կարող են նրանց պահանջը, բողոքը ներկայացնել Երևանի կոնյակի գործարանի տնօրինությանը։ Դրանից հետո խաղողագործներին հանդիպեց Արմավիրի փոխմարզպետ Գաբրիել Գրիգորյանը, որը տեղեկացրեց, որ կառավարությունում արդեն փոխվարչապետի Մակարդակով նիստ է հրավիրվել, նրանք հանդիպել են մթերողների հետ և քննարկում են խաղողի մթերման գինը։
Արդեն կառավարությունը գիտի, մի ամբողջ խնդիրը այսօր, որպեսզի կարողանան ինչքան արագ հնարավոր լուծում տան, որպեսզի գինը բարձրանա խաղողի, գյուղացին ունենա բավարար խաղողի գին։
Տեղեկացնեմ, որ ճանապարհ հատվածը փակ է առավոտից ժամը 10-ից, չնայած վարորդների, տեղի բնակիչների, ոստիկանների հորդորների բաց են ճանապարհը, ինչ կառավարությունը լուծում կառաջարկի, խաղողագործները ընդդիմանում են։ Հայտարարեցին, որ չեն հեռանա տարածքից, չեն բացի ճանապարհը, մինչև որ կառավարությունից չլսեն իրենց խնդրի լուծման վերաբերյալ տեղեկություն։ Այստեղ մեծ թվով ոստիկաններ են, խթանման մեջ են գտնվում բազմաթիվ մեքենաներ, ժամանակ առ ժամանակ փոքրիկ միջադեպեր են տեղի ունենում վարորդների և խաղողագործների միջև, սակայն դրանք ուղղակի բանավեճով ավարտվում են։
Այժմ միջազգային թևանների մասին, նոր ճգնաժամ է հասունանում Սիրական Իդլիբի շուրջ, Ասադի բանակը հայտարարում է, թե պատրաստվում է լայնածավալ հարձակումներ իրականացնել այդ նահանգի վրա, որը հիշեցնենք Սիրիայի վերջին խոշոր շրջանն է, որը չի վերահսկվում տեղի իշխանությունների կողմից, թեմային հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը կոչ է անում Սիրիայի իշխանություններին զերծ մնալ Իդլիբի ուղղությամբ լայնածավալ հարձակումից, անցած գիշեր Թվիտերի իրեջում նման բովանդակ ակցիան գրառում է արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը չպետք է անխոհեմ հարձակում ձեռնարկի Իդլիբ նահանգի ուղությամբ, ռուսներն ու իրանցիները ճակատագրական սխալ գործած կլինեն, եթե մասնակցեն այդ հավանական մարդկային ողբերգությանը, 100 հազարավոր մարդիկ կարող են զոհվել, մի թույլ տվեք նման բան, գրել է Թրամփը։ Ավելի վաղ ամերիկյան իշխանությունները զգուշացրել էին պաշտոնական մոսկվայի ներկայացուցիչներին, որ Իդլիբի դեմ հարձակումը հանգեցնելու է ամերիկյան լայնածավալության գործողության, որի թիրախում կարող են հայտնվել Սիրիայի կառավարական բանակի բոլոր հիմնական ռազմաբազաները։ Իդլիբը արդեն 7 տարի շարունակվող սիրական քաղաքացիական պատերազմի այս փուլում առանցքային նշանակություն ունի։ Այս նահանգը վերջին խոշոր տարածաշրջանն է, որ գտնվում է զինված ընդդիմության հսկողության ներքո։ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող այս նահանգում այժմ մոտ 3 միլիոն մարդ է բնակվում, որոնց գրեթե կեսը փախստականներ են։ Այդ մարդիկ Իդլիբ են տեղափոխվել Սիրիայի մյուս շրջաններից Ասադի կառավարության հնարավոր հալածանքների
հարցերից խուսափելու համար։ Իդլիբի գրավումը կառավարական զորքերի կողմից կարող է քաղաքացիական պատերազմի խորհրդանշական ավարտն ազդարարել։ Դա է թերևս պատճառը, որ Ասադի հիմնական դաշնակիցները, Ռուսաստանն ու Իրանը, որևէ կերպ չեն արձագանքում արևմուտքից հնչող զգուշացումներին։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն օրինակ 3-3-ին ժամանելով Դամասկոս հայտարարեց, որ Իդլիբը մեջբերում անպայմանորեն պետք է զտվի
աղաբեկիչներից։
Գնահատելով ծայրահեղականների և աղաբեկիչների դեմ պայքարում տարած փայլուն հաղթանակներն, այժմ շատ կարևոր է Սիրիայի վերականգնման մեկնարկի մասին մտածելը։ Հարկավոր է վերջ տալ վեճերին, լուծել Սիրիայում առկա մարդասիրական խնդիրները և զարգտալ փախստականների վերադարձի գործընթացին, մի գործընթաց, որն արդեն իսկ մեկնարկել է, նշում էր Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։
Ընդդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը առայժմ։